Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Naukaribisha, ni mimi Abdishakur Abud katika Kumekucha Afrika.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 28 mwaka huu wa 2019. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kwamba Rais Yoweri Museveni wa Uganda adokeza kwamba bado hana nia ya kuachia madaraka. Hii inatokana na nini?
Kitu kimoja nimeona Uganda, kila mtu anataka awe rais. Wanajifanya kwamba wao wanaweza kushinda ile bwana, sasa inakuwa ni vigumu. Yeye bado anataka kuwa pale. Sasa inategemea pati yake, kama pati yake inataka awe kabidetu, ataweza.
Mkutano juu ya ushirikiano kati ya Kenya na Japan unafunguliwa mjini Nairobi hii leo, na Wakenya wanataka kupata nafasi ya kupeleka bidhaa zaidi huko Japan.
Na katika jukwaa la vijana asubuhi ya leo tunatupia jicho changamoto za wanafunzi wanawake kufuata masomo ya sayansi na uhandisi.
Ni shida sana kuona msichana anasoma engineering, especially kwa nchi kama za Afrika. Na hata ukija huku bado unaona wasichana ni wachache kwenye masomo ya hayo ya science.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Lakini kwanza hii hapa taarifa habari inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wazazi wa mwandishi wa habari za kujitegemea Christopher Allen aliyeuawa miaka miwili iliyopita akiripoti juu ya mapigano kati ya serikali na waasi huko Kaya, Sudan Kusini, wamekutana jana na balozi wa Sudan Kusini hapa Marekani. Mkutano wao katika ubalozi wa Sudan Kusini ulikuwa wa kwanza kwa familia hiyo kuzungumza na ofisa yeyote wa Sudan Kusini, licha ya kuandika barua kwa Rais Salva Kiir na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Sudan Kusini. John Allen na Joyce Krajian, wazazi wa mwandishi huyo ambao ni wa Marekani wenye asili ya Uingereza, walileta barua ubalozini imfikie balozi wa Sudan Kusini Philip Jada Natana. Walisisitiza wafikishe barua hiyo kwa mkono wao, wakitarajia kukutana ana kwa ana na Jada na kumtaka kuomba uwajibikaji kwa mauaji haya na uchunguzi kuhusiana na kifo cha mtoto wao. Jarida la Columbia Journalism Review liliripoti Allen aliwawa asubuhi ya Agosti 26 mwaka 2017 huko Kaya, karibu na mpaka wa kaskazini magharibi mwa Uganda, wakati akifuatilia mapigano ya waasi. Mazingira yaliyosababisha kifo chake bado hayako bayana. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kama rais wa Marekani Donald Trump anataka kufanya mazungumzo, lazima achukue hatua ya kwanza na kuondoa vikwazo vyote alivyoweka dhidi ya Iran. Rouhani alisema Iran imeweka wazi kwamba haina nia ya kujenga silaha za nyuklia na iliviita vikwazo hivyo kinyume cha sheria, vya kibaguzi na visivyo na usawa. Rais Trump alisema Jumatatu kuwa kuna uwezekano mzuri kwamba atakutana na Rouhani katika wiki kadhaa zijazo ili kujaribu kushauriana mkataba mpya wa kudhibiti programu ya nyuklia ya Iran, ikichukua nafasi ya mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 ambapo Rais Trump alijitoa mwaka jana. Kiongozi huyo wa Marekani alisema vikwazo vya kiuchumi alivyoiwekea Iran mwaka mmoja uliopita vimeumiza nchi hiyo, wakati ambapo Trump anatafuta udhibiti wa haraka wa usafirishaji mafuta kimataifa kwa Iran. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaripoti kwamba karibu watu 40 wamezama katika boti waliokuwa wanasafiria kupinduka njia ya mji wa pwani wa Al-Homs nchini Libya, karibu kilomita 100 mashariki ya mji mkuu wa Tripoli jana siku ya Jumanne. Takriban watu 60 wameokolewa na wavuvi na walinzi wa bahari ya Libya kutokana na ajali hiyo. Abdushakur Abod anatusomea ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka Geneva, makao makuu ya UNHCR.
Msemaji wa UNHCR, Charlie Yaxley, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shirika lake na mashirika mengine ya hisani yanawapatia msaada wa dharura na ushauri nasaha wale wanaoathirika baada ya kupata mshtuko huo kutokana na ajali hiyo. Anasema wako katika hali ya mshtuko mkubwa baada ya kuwashuhudia wenzao wapatao 40 kuzama na wao kunusurika. Hata hivyo, anasema haijulikani idadi halisi ya watu waliokuwa ndani ya boti hiyo iliondoka kutoka Libya kuelekea Ulaya. Yaxley anasema walionusurika ni pamoja na wakimbizi na wahamiaji kutoka Sudan, Misri, Morocco, Tunisia na mataifa mengine. Ajali hiyo ya kusikitisha inatokea wiki chache tu baada ya watu 150 kupoteza maisha yao kutokana na ajali nyingine ya meli inayochukuliwa kuwa ni tukio moja baya kabisa katika bahari ya Mediterranean mwaka huu. Msemaji wa UNHCR anasema ajali ya Jumanne asubuhi nje ya ufuko wa Libya inafikisha idadi waliofariki mwaka huu wa 2019 kufikia karibu watu 900 wanaojaribu kuvuka bahari hiyo ya hatari ya Mediterranean kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora. UNHCR inatoa wito wa hatua za dharura hivi sasa kuchukuliwa kuzuia ajali kama hizo kuendelea kutokea na kutaka marufuku iliyowekewa meli za hisani za Ulaya zinazojaribu kuokoa watu wanaovuka bahari hiyo kuondolewa na kazi za kuwatafuta na kuokoa watu kuanza tena.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa kwanza baada ya uhuru wa Gambia, Dauda Kairaba Jawara, ambaye aliongoza taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa miaka 24 kabla ya kuondolewa kwa mapinduzi mwaka 1994, amefariki akiwa na umri wa miaka 95. Ofisi ya rais wa Gambia Adama Barrow, ambaye uchaguzi wa mwaka 2016 ulimaliza utawala wa ofisa wa jeshi ambaye alimuondoa madarakani Jawara, Yahya Jammeh, ulimwelezea marehemu rais huyo kama mzee mwenye kuheshimiwa na baba wa taifa la Gambia. Jawara, daktari wa wanyama, aliunda mwaka 1959 chama cha PPP kilichoongoza taifa hilo hadi uhuru wake mwaka 1965. Alikuwa waziri mkuu wa nchi kuanzia mwaka 1962 hadi mwaka 1970 kabla ya kubadili katiba ya nchi hiyo na kuwa jamhuri mwaka 1970 na hapo kuwa rais wa kwanza wa Gambia. Marekani inatoa wito wa utulivu kwa pande zote huko Hong Kong baada ya maandamano ya muda mrefu kugeuka na kuwa ghasia katika siku za karibuni, na maafisa wa Marekani wanataja juu ya kuwepo kwa ishara ya kupungua mvutano kati ya serikali ya Hong Kong na waandamanaji wanaounga mkono demokrasia. Polisi wa Hong Kong walifyatua gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji siku ya Jumamosi wakati waandamanaji waliporusha mabomu ya petroli pamoja na mawe. Ofisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani aliambia VOA jana Jumanne kwamba hawawezi kukaa kimya kuona ghasia zaidi, iwe upande wa polisi au kutoka kwa waandamanaji. Ofisa wa Marekani amesema baada ya wiki kadhaa za maandamano yanayounga demokrasia huko Hong Kong, hakuna ishara ya haraka ya kusimama kwa ghasia hizo, lakini anasema anaona ishara za kutia moyo kupungua mvutano.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa tunakuletea habari yenye uzito inayotupeleka huko Japan, ambapo Kenya inajiunga na mataifa mengine ya Afrika kuhudhuria mkutano wa 7 wa ushirikiano wa maendeleo kati ya Japan na Afrika inayojulikana kama TICAD jijini Yokohama wiki hii. Kenya ikitafuta uungaji mkono katika ajenda nne za serikali yake. Kenya inaona mkutano huu kama nafasi bora ya kudumisha uhusiano wake na nchi hiyo ya Asia, kufanikisha kupatikana ajira kwa raia wake na kufikia mipango thabiti ya maendeleo endelevu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa kuhusu mkutano huo unaoanza hii leo.
The people of Kenya should expect that we will continue to strengthen our relationship with Japan.
Balozi Monica Juma, waziri wa mambo ya nje, ni kati ya maafisa wa serikali ya Kenya wanaoandamana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhudhuria mkutano huo unaolengwa na Kenya kufanikisha upatikanaji wa miradi ya maendeleo kukinga ajenda nne za serikali katika ufikiaji wa malengo ya mikakati ya ruwaza ya mwaka 2030, ikiwa ni upatikanaji wa chakula cha kutosha, makao ya bei nafuu, ujenzi wa viwanda na vile vile kuwepo kwa huduma bora za afya kwa raia wote wa Kenya. Miaka mitatu iliyopita, Kenya ilikuwa nchi ya kipekee barani Afrika kuandaa mkutano wa kihistoria wa sita wa TICAD jijini Nairobi, ambapo azimio la Nairobi lilisisitiza kuwepo kwa mabadiliko ya muundo wa uchumi, afya, viwanda na ustawi wa mazingira kushughulikia changamoto zinazolikabili bara la Afrika. Balozi Monica Juma anaeleza kuwa Kenya itautumia mkutano huu kuzirai jamii za wawekezaji na makampuni mbalimbali kujenga hema Nairobi kama njia ya kufuatilia mafanikio yaliyopatikana katika mkutano wa sita jijini Nairobi.
Really, we are very interested in encouraging investments that are going to help us do two things: grow the number of jobs.
Kwa kweli tunavutiwa na kuwekeza kunako tusaidia kupata nafasi nyingi za ajira, na si ajira tu bali nafasi bora, kwa sababu watu wetu wana ujuzi ufao. Pia tunataka kuwepo kwa vifaa vya matibabu na dawa nafuu zinazopatikana kwa haraka,
that are cheap and accessible.
Aidha, waziri Juma anaeleza kwa ujumbe wa Kenya jijini Yokohama unapania kuirai jamii ya kimataifa kuwekeza Kenya na kuongeza mtaji wa kibiashara ili kuiweka nchi katika ramani ya kimataifa.
The portfolio of opportunities is quite huge, and we are going to do everything.
Upo mrundiko mkubwa wa nafasi na tutafanya kila kitu, kila liwezekanalo. Ujumbe wa Kenya utahakikisha unatumia vizuri kila nafasi na rasilimali zilizopo Japan.
The resources that are in Japan.
Katika mkutano wa sita wa TICAD uliofanyika Nairobi mwaka 2016, Kenya ilipokea dhamana ya shilingi bilioni 27.3 kutoka kwa serikali ya Japan kujenga kiwanda cha maendeleo kukinga biashara huria eneo la Dongo Kundu mjini Mombasa. Makubaliano haya yakijumuisha maendeleo ya miundombinu katika bandari ya Mombasa, barabara ndogo zinazofanikisha ufikiaji wa bandari hiyo, pamoja na ujenzi wa bomba la usambazaji maji. Kampuni nne za kimataifa ziliahidi mkopo wa shilingi bilioni 7.6 katika ujenzi wa maabara kufanikisha kampeni ya Beyond Zero inayoendeshwa na mkewe Rais Kenyatta, Bi Margaret Kenyatta. Aidha, Kenya na Japan zilitia sahihi mkataba wa kukuza na kutunza uwekezaji, kukuza ushirikiano kati ya nchi hizi mbili, na vilevile kuwepo mfumo wa maonyesho ya bidhaa ya Japan Nairobi na Kenya Yokohama. Balozi wa Kenya nchini Japan Solomon Maina anaeleza kuwa kutoka mwaka 2016, wakati mkutano wa TICAD ulipofanyika Nairobi, makampuni ya asili ya Japan yameongezeka kwa 54% kutoka 41% hadi 54%, na hali hii anaitaja kama harakati bora za kuchukua Japan kuwa mshirika wa karibu mno wa Kenya.
That's a major feat when it comes to foreign investments into Kenya.
TICAD, mkutano wa kimataifa unaongozwa na serikali ya Japan katika udhamini wa ushirika na Umoja wa Mataifa, Tume ya Umoja wa Afrika, Benki ya Dunia na Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, Kumekucha Afrika, mnaendelea kusikiliza matangazo kutoka hapa Washington, tukiwa ni saa 5:14 studio zetu za 15. Na hivi sasa basi tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana jana na rais wa Russia Vladimir Putin mjini Moscow kwa mazungumzo yaliyolenga kupunguza mvutano mkubwa kati ya nchi zao kutokana na vita nchini Syria. Russia inaunga mkono serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad, wakati Uturuki inaunga mkono baadhi ya makundi ya waasi. Ripoti za habari zinasema baada ya mazungumzo, viongozi wote wawili walisema walikuwa na matumaini ya kufanya kazi pamoja kusitisha mivutano katika jimbo la Idlib huko Syria. Erdogan alitoa wito kumalizika mapigano yanayofanywa na wanajeshi wa serikali ya Damascus yanayoungwa mkono na Russia dhidi ya waasi huko Idlib. Mashambulizi hayo yametokea baada ya Uturuki na Marekani zilipokubaliana juu ya operesheni ya jeshi kuingia Syria. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema hana haraka kustahafu na wala hana mpango wa kumuandaa mtu yoyote kurithi nafasi yake, na badala yake anazingatia kuimarisha ukuaji wa maendeleo na uchumi wa Uganda na bara la Afrika. Katika mawasiliano ya moja kwa moja na wafuasi wake kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, Museveni amesema viongozi walio madarakani katika bara la Afrika hawajaonesha nia dhati kusuluhisha matatizo yanayolikumba bara hilo, na hivyo hawezi kuwa mwenye amani endapo atastahafu hii leo. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Wakati akiwa safarini kutoka Uganda hadi Yokohama, Japan, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alitumia muda huo kuwasiliana na wafuasi wake kwenye mtandao wa kijamii anaowaita kuwa wajukuu zake. Wajukuu walimuuliza Museveni maswali mengi kuhusu hali ya Uganda, yanayowakera na yanayowafurahisha, wakiangazia maswala ya demokrasia, uchumi na hali yao ya maisha. Lakini lililoangaziwa zaidi ni kuhusu utawala wa miaka 33 wa Museveni, ambao wajukuu zake wanasema umetosha na anastahili kustaafu ili kuachia vijana kuongoza nchi. Wafuasi wa Museveni kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook wanamtaka astaafu na awe mshauri, wakipendekeza kwamba mbunge Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine awe mrithi wake, wakiahidi kumtambua Museveni kama baba wa taifa na kumpa heshima za kitaifa. Lakini Museveni amechukua muda mrefu kujibu hoja hiyo, akisema hana mipango ya kustaafu kwa sasa wala kumwandaa mrithi wake. Museveni amesema hana kazi nyingi sana zilizosalia kwake kutimiza kwa manufaa ya Uganda, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na bara la Afrika kwa jumla. Wachambuzi wa siasa kama Francis Babu wanasema Museveni ametuma ujumbe mwafaka kwamba hana mpango wa kuondoka madarakani kwa sasa.
Kitu kimoja nimeona Uganda, kila mtu anataka awe rais. Wanajifanya kwamba wao wanaweza kushinda ile bwana, sasa inakuwa ni vigumu. Yeye bado anataka kuwa pale. Sasa inategemea pati yake, kama pati yake inataka awe kabidoto huko, kataza utaweza. Lakini sasa kitu kitakuja kuleta tabu kidogo, na kwamba pati yake NRM ikimsukuma, huwezi kumkataa, ndio kandidati wao. Sasa Waganda lazima wachague kwamba wanataka yule mtu au wanataka mtu mwingine.
Vile vile Museveni mwenye umri wa miaka 75 anataka vijana akiwemo Bobby Wine kumunga mkono katika ndoto yake kubwa ya kuhakikisha bara la Afrika lililoendelea kabisa kiuchumi katika siku za usoni. Museveni amesisitiza kwamba Uganda na bara la Afrika kwa jumla halina mtu mwenye uwezo wa kutimiza ndoto kubwa alionayo ya kuimarisha maendeleo ya uchumi, demokrasia na maisha bora kwa kila mtu. Lakini Samuel Kisitu, mchambuzi wa siasa za Uganda, na mtazamo tofauti.
Rais ni mtu ambaye hamuamini mtu. Hata ukiangalia wale ambao amefanya kazi nao kwa muda mrefu, kuna jinsi anavyowashusha heshima, yani hawaangalii kama watu ambao wana mchanga ambao kwa kweli wameufanya kuendeleza nchi hii. Kila kitu kinachotendeka anaona kama ni maendeleo yake, yani hamuamini yeyote, hamuamini mtu yeyote, na ndio maana anasema kwamba yeye pekee ana maono ya nchi.
Rais Museveni ameahirisha hadi yake ya kustaafu mara kadhaa katika kipindi cha miaka 33 iliyopita ambayo amekuwa madarakani. Katika chaguzi za mwaka 1995, 2001 na 2006, Museveni alinukuliwa akisema kwamba angestaafu, lakini kila mara baada ya kuchaguliwa huanza mchakato mpya kuondoa vizuizi vinavyoweza kumzuia kugombea muhula mwingine tena. Kizuizi kilichokuwa kimesalia ni cha umri kwa wagombea wa urais, ambapo katiba ilifanyiwa mabadiliko na kuondoa kifungo hicho. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na zaidi ya malori 1,000 akiwa yamepakiza bidhaa za biashara zimefunga njia kote kuingia mji mkuu wa Mali wa Bamako kwa siku ya 5 mfululizo. kulalamika dhidi ya hali mbaya ya barabara ya nchi hizo. Malori yanaonekana yamesimama karibu kilomita 15 hivi mashariki ya mji mkuu, na mengine yako upande wa magharibi na kufikia hadi kwenye mipaka ya Senegal na Mauritania. Abdu Shakur, sasa hawa madereva wanaolalamika barabara pekee yake au kutokana na matatizo mengine, mambo yakoje?
Mkamiti, kulingana na mwandishi habari wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, ni kwamba malalamiko kwa hakika yanahusu barabara na njia za reli pekee kwa hivi sasa. Malalamiko yalianza Agosti 23 katika mji wa magharibi wa Mali wa Kayes, ambako mamia ya wakazi walizuia daraja kuu kwenye mto Senegal na kuzuia usafiri kutoka nchi hiyo jirani ya Senegal. Mgomo huo umesambaa kwa haraka hadi majimbo mengine, ambako watu wanaolalamika wameweka vizuizi vya barabarani kwa mawe na kila kitu walikuwa nacho, na wanatoa wito kwa serikali kukarabati kwa haraka barabara na njia za reli zilizo katika hali mbaya kabisa nchini humo. Mkurugenzi wa mawasiliano wa wilaya ya Kati Sirako, Adam Ben Diara, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wanawasiliana vyema na wilaya zote hadi Bamako kuhusiana na mgomo huo.
Le blocus continue à Kati et dans d'autres localités telles que Nyonsomugu.
Barabara zinaendelea kufungwa kuanzia hapa Kati hadi wilaya nyinginezo za jirani, na tuko katika hali nzuri. Tunaendelea kuratibu hali ya mambo, na hadi hivi sasa hatujasikia kitu chochote muhimu kutoka serikali. Tutaendelea na kufunga njia.
Wafanyabiashara wameingiwa na hofu kwamba bidhaa zao, ikiwa ni matunda, mboga na chakula za kila aina kutoka Senegal, zitaharibika kutokana na joto jingi, kama anavyoeleza Maye Diop, dereva kutoka Senegal.
Tumekwama hapa tangu Ijumaa kwa sababu ya mgomo huu. Kuna magari yenye abiria na bidhaa, na zote haziwezi kuhimili jua kali. Hali ni ngumu, hata chakula hatuna. Tumebahatika kuna wanawake wakati wanatuletea chakula hapa.
Mgomo huu unaonekana umeanzishwa kwa hakika na wananchi, na umesababisha usafiri wa basi na usafiri wa malori kusita kabisa, na hata kuwasababisha baadhi ya watu kuanza kwenda kwa miguu kuelekea mji mkuu wa Bamako. Mmoja kati wanaolalamika, Sori Ibrahim, anasema wanapigania hali bora ya usafiri.
Tuko katika vita kuhusu usafiri wa malori kama haya, kwa sababu bila ya barabara nzuri huwezi kusafirisha bidhaa zako. Huwezi kuuza bidhaa hizo, na kufanikisha hayo yoyote unabidi kuwa hai, usiju kafa kutokana na ajali za barabarani. Ndiyo maana tumefunga hizi njia.
Kundi la kiraia la Sirako linaongoza mgomo huo, linasema litaendelea na malalamiko yao hadi wapate uthibitisho hadhati kutoka serikali kwamba barabara zitatengenezwa. Waziri Mkuu Boubou Cisse amekutana na wakilishi wa kundi hilo siku ya Jumatatu, lakini ameshindwa kuwarai kufungua njia zote. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu iliyotolewa baadaye inaeleza kwamba ukarabati wa barabara ndio kauli mbele ya serikali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati umefika kuleteni Jukwaa la Vijana, jukwaa ambalo linazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu vijana. Hii leo basi katika jukwaa letu tulipata fursa kutembelewa na Jacqueline Masaki, mwanafunzi wa Tanzania aliyepata shahada yake ya juu uzamifu, yani PhD, katika uhandisi wa ujenzi kutoka chuo kikuu cha Florida huko Tallahassee. Alizungumza na Patrick Nduimana akieleza kwamba somo la uhandisi ni wanawake wachache wanalochukua. Sasa yeye amezungumzia changamoto na hali alivyofanya kufanya somo hilo kuwa muhimu kwake yeye, na aliulizwa kwanza nini kilichomsababisha kuchukua somo kama hilo ambalo ni wachache wanawake vijana wanaojishughulisha.
Ni kweli ni shida sana kuona msichana anasoma engineering, especially kwa nchi kama za Afrika, na hata ukija huku bado unaona wasichana ni wachache kwenye masomo ya hayo ya science. Na hii haikuwa nguvu yangu peke yangu, lakini wazazi wangu walinisaidia kufikiria kusoma masomo hayo. Na zaidi sana mimi mwenyewe tangu udogo niliona kwamba napenda kufanya masomo ya sayansi, na pia zaidi maana nimebobea kwenye usafirishaji, engineering ya usafirishaji, na niliona kuna tatizo sana wakati niko mdogo kutoka nyumbani kwenda shule, magari ni shida au barabarani kuna accident na vitu kama hivyo, ikanifanya kufikiria kusoma vitu ambavyo vitasaidia kuboresha usafirishaji katika nchi yetu.
Na ulipokuwa kwenye chuo kikuu hapa Marekani, hali ilikuwaje? Ilikuwa ni rahisi? Mazingira yalikuwa ni tuelezee tu.
Kwa kweli nilipofika mazingira yalikuwa ni tofauti. Cha kwanza kabisa tulikuwa wanafunzi wachache sana darasani. Kama wanafunzi,
yani wanafunzi wasichana au wanawake, mlikuwa wachache au kwa ujumla?
Kwa ujumla wanafunzi wachache darasani. Maana nimechukua degree yangu ya kwanza katika University of Dar es Salaam, na darasani tunakuwa wanafunzi kama 140, tuna mwalimu mmoja. Lakini nilipokuja huku sawa ndio ni tunaita graduate school, nakuwa na wanafunzi wachache, lakini tulikuwa wachache sana kiasi cha kwamba kuna ile communication nzuri zaidi ya mwanafunzi na mwalimu kuliko kule nyumbani.
Kwa hiyo nakuwa ni faida mkiwa wachache.
Ndio. Na kwa upande wa wasichana nilikuwa mwenyewe, kwa sababu tulikuwa wanafunzi kama 6 tunasoma hilo darasa, na nilikuwa msichana mwenyewe na wavulana wengine
wa. Na hao wavulana wengine walipoona huko mwanamke mwenyewe au msichana mwenyewe, vipi uhusiano ulikuwaje?
Kwa kweli haikuwa tofauti sana kwamba hawakuniona kitofauti, lakini wakuwa mara kwanza wanashangaa, tena na zaidi sana nilikuwa na umbile dogo na onekana mdogo darasani. Yeah, kwa hiyo walikuwa wanashangaa, unaweza upo? Wananiuliza bado kweli unasoma PhD? Yaani hawaamini. Lakini baadaye pia wakawa wanaona jinsi ninavyo perform vizuri darasani, wakawa na wenyewe ni wa kwanza kunifuata kuniuliza maswali haya na haya, kudiscuss na vitu kama hivi.
Na walikupongeza kabisa.
Ndio.
Haya, hivi umegraduate, bila shaka sijui mipango yako itakuwa ni mipango ipi.
Kwa sasa nataka kufanya kazi zaidi sana. Mipango yangu ya baadaye zaidi ni kuanzisha kampuni ambayo itasaidia kuboresha usafirishaji Tanzania. Kwa sababu bado kwenye mambo ya ni msongamano wa barabara ni tatizo kubwa ambalo linaendelea miaka na miaka. Kwa hiyo inahitaji nani teknolojia ambayo itaweza kusaidia kupunguza ajali za barabarani, pia kusaidia nani kupunguza msongamano wa magari.
Naam, tumesikia kwamba una mradi wa kuanzisha kampuni yako ambayo inaweza kusaidia kwenye mambo ya usafiri huko Tanzania. Unafikiri itakuwa ni rahisi au sijui?
Najua itakuwa rahisi. Itahitaji support kubwa, acha tu ya serikali, lakini pia ya hela. Tunajua tunahitaji investment kubwa, na kama tunataka kutumia technology tunajua itahitaji gharama kubwa. Kwa hiyo najua hilo ni itakuwa changamoto zaidi. Kwa hiyo kwa sasa ninachojaribu kufanya ni kuangalia kampuni ambazo labda zinataka kufanya ubia na mtu wa Tanzania, kwa sababu huku ameshaendelea sana, Marekani ameshaendelea sana kwenye mambo ya transportation. Kwa hiyo ukipata mtu ambaye anaweza akataka kuleta hiyo teknolojia Tanzania na kufanya ubia pia na serikali, naona hiyo ndio njia ambayo ninaifuatilia, kwamba kupata watu ambao wanaweza kuinvest.
Na una ujumbe upi kwa vijana wa Tanzania, vijana wa Afrika kwa ujumla, na hasa wasichana?
Okay, zaidi sana masomo ya sayansi sio ya kuogopewa. Ni juhudi ambazo mtu unatakiwa uwe nazo, kusoma kwa bidii, hesabu, kufuatilia sana hesabu. Na kama unataka kufanya kitu usisubirie hadi ufanye kesho. Unataka kufanya leo, kifanye leo, na kesho ni siku nyingine, usisubirie. Yaani
shukrani sana na kutakia kila laheri.
Asante sana.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico unapanuka. Ofisa mmoja wa ulinzi ameithibitishia VOA kwamba waziri wa ulinzi Mark Esper hivi karibuni aliidhinisha kilomita 32 nyingine za ukuta kwenye eneo hilo la mpaka. Wazazi wa mwandishi wa habari wa kujitegemea Christopher Allen aliuawa miaka miwili iliyopita akiripoti juu ya mapigano kati ya serikali na waasi huko Sudan Kusini wamekutana na balozi wa Sudan.
Mwisho wa matangazo ya Kumekucha. Asanteni wapendwa wasikilizaji, hadi hapo kesho.